Sarguzasht. Kamron Doniyornikka mehmonga kelib, uni berilib kitob o'qiyotganini ko'ribdi. Nima o'qiyapsan? Deb so'rabdi Kamron Doniyordan. Sarguzasht asar. Doniyor boshini ko'tarib, yonib turgan ko'zlarini Doniyorga tikibdi. Shunaqangi keskin burilishlar, sarguzashtlar, shunaqangi qahramonlar borki, deb tasavvurlarini o'rtoqlashib boshlabdi u. Shunaqa odamlar haqida yozishadi. Ular ojizlarga yordam beradilar, do'stlarini sotmaydilar, haqiqatni aytishdan qo'rqmaydilar. Juda zo'r. Kamron kitob shkafi yoniga kelib, polkalarda terilgan kitoblarga qarab debdi. Kutubxonang katta ekan. Ha, deyarli hammasini o'qib chiqqanman. Sen ham ko'p o'qiysanmi? Har kuni o'qishga harakat qilaman, deb javob beribdi Kamron. Qaysi kitobni o'qigansan? Deb so'rabdi qiziqib Doniyor. Muqaddas kitobni. Doniyor kulibdi. Qo'ysang-chi. Men qiziqarli kitoblarni o'qiyman. Ularda shunday voqealar hikoya qilinadiki, bu kitoblarni eng mashhur yozuvchilar yozgan. Sen faqat muqaddas kitobni o'qiganmisan? Faqat shuni emas. Muqaddas kitobdan tashqari sen singari boshqa kitoblarni ham ko'p o'qiganman. Ammo har doim shu kitobga qaytish istagi menda kuchli. Bu kitobda hamma yozilganlar haqiqiy, to'qib chiqarilmagan, debdi Kamron. Sarguzasht voqealar ham bormi? Sarguzasht voqealar ham bor. Faqat yuz bergan voqealarning mazmuni bo'yicha kitobxonni jalb qilish uchun emas. Mazmuni bo'yicha deganing nimasi? Muqaddas kitobdagi barcha sarguzashtlar odamlarni qiziqtirish uchun emas, balki odamlarga najot berish uchun bayon qilingan. Kitobda yozilgan hamma voqealar sevgi va kulfat haqida, shodlik va ko'z yoshlari haqida. Sarguzasht voqealar esa odamlarga najot berish uchun yozilgan. Chunki muqaddas kitobning muallifi Xudoning o'zi. Hamma narsani u yaratgan. Insonga haqiqatdan nima kerakligini faqat u biladi. Ammo muqaddas kitob juda eskida. Faqat o'sha kitobning o'zini o'qiyversang, taraqqiyotdan orqada qolib ketasan, deb shubhalarini bildiribdi Doniyor. Shunda Kamron kulibdi-da, shunday debdi. Muqaddas kitob shubhasiz eski. Ammo o'sha qadimgi davrlardan beri inson uchun muhim bo'lgan va asrlar davomida muhim bo'lib qoladigan asosiy narsalarni saqlab kelgan. Mana shuning uchun ham muqaddas kitob eng ilg'or kitob hisoblanadi. Shu so'zlardan keyin Doniyor jim bo'lib qolibdi va o'ychan holda debdi. Men muqaddas kitobni o'qiyotganimni hamma bilib qolsa, ustimdan kulishadi. Sen hammadan qo'rqishni qayerdan o'rganding? Bilasanmi? Odamni qo'rquvdan nima qutqaradi? Xudodan qo'rquv. Xudodan qo'rqsang, odamlar men haqimda nimalar aytar ekan deb emas, balki Xudoni xafa qilmay deb qo'rqadigan bo'lasan. Xudodan qo'rqadigan odam xiyonatkor bo'lmaydi. Ojizni himoya qiladi va haqiqatni gapiradi. Eng zo'r qahramondan ham yuksak bo'ladi. Nimaga kitoblarda bo'lmasa Xudo yo'q deb yozadilar? Ma'nili kitoblarda hali bunaqasini yozmayaptilar. Agar yozsalar, unday kitoblarni o'qishning nima hojati bor? Sen najot topish, qutqarilish haqida gapirding. Biz nimadan najot topishimiz, qutqarilishimiz kerak? Deb so'rabdi Doniyor. Vaqtinchalik, o'tkinchi narsalarning hammasidan qutqarilishimiz kerak. Chunki bu narsalar xuddi o'rgimchak to'ri singari odamni urab oladi. Xudo bilan muloqot qilishga xalaqit beradi. Xuddi sening sarguzasht kitoblaringga o'xshaydi. Axir bu kitoblardan ham uzilib bo'lmaydi-ku. Tanolib aytishim kerakki, men muqaddas kitobni o'qishga harakat qilib ko'rdim. Ammo bu kitobdan jalb qiladigan hech narsa topmadim. Hatto ko'p narsani tushunmadim. Qanaqasiga unda sarguzasht bo'lsin? Sen menikiga kelgin. Birga o'qiymiz. Taklif qilibdi Komron ketishga chog'lanayotib. Albatta kelaman. Men ham sarguzashtlarga duchor bo'ldim, debdi kulib Doniyor. Qanday sarguzasht? Hayron bo'libdi Komron. Haqiqiy sarguzashtda sen menikiga kelding. Men esa kitoblarda yoziladigan hayot haqida emas, o'zimning hayotim haqida o'ylab qoldim.